Her begynder De tre musketerer af Alexandre Dumas. Indlæst af Dan Schlosser for Viaton i 2012. Fortale, der fastslår, at heltene i den historie, som vi skal have den ære at fortælle vores læsere, ikke har noget at gøre med mytologi, trods deres navne på os og is. Da jeg for omtrent et år siden foretog forskellige studier på Det Kongelige Bibliotek i anledning af min Ludvig den 14. historie, faldt jeg tilfældigvis over herr D'Artagnans erindringer. Bogen var, som de allerfleste værker fra denne periode, hvor forfatterne satte pris på at fortælle sandheden uden at udsætte sig for et kortere eller længere ophold i Bastillen, trykt i Amsterdam hos Pierre Rouge. Jeg blev meget begejstret over titelbladet og, selvfølgelig med konservatorens tilladelse, tog jeg bogen med hjem og slugte den. Det er dog ikke min agt her at foretage en analyse af dette interessante værk. Jeg vil nøjes med at henvise de læsere, der sætter pris på tidsbilleder, til selve bogen. De vil der finde portrætter, der er tegnet med mesterhånd, og skønt disse skitser for størstedelen er ridset op på kaserneporte og krostuevægge, vil de opdage, at skildringerne af Ludvig den 13., Anna af Østrig, Richelieu, Mazarin og de fleste af tidens hofmænd er lige så træffende som i Anquetils Frankrigs historie. Men, som man vel ved, er det, der bevæger digterens lunefulde sind, ikke altid det samme som det, der gør indtryk på læsernes store masse. Alt mens vi beundrede, som andre sikkert også vil beundre, de enkeltheder, vi har gjort opmærksom på, var således det, der mest optog vores tanker, noget som ingen før os havde lagt den allermindste vægt på. D'Artagnan fortæller, at ved sit første besøg hos herr de Treville, kaptajnen for kongens musketerer, traf han i hans forkemagt tre unge mennesker, der tjente i det berømmelige korps, som han androg om den ære at blive optaget i. De bar navnene Athos, Porthos og Aramis. Vi tilstår det villigt. Disse tre fremmede navne forbavsede os, og det faldt os straks ind, at det kun var påtagende navne, hvormed D'Artagnan havde maskeret andre og muligvis berømte navne, dersom da ikke de, der bar disse lånte navne, selv havde valgt dem den dag, da de takket være en eller anden grille, almindelig misfornøjelse eller pengetrang, havde iført sig musketerernes enkle uniform. Fra den stund havde vi ikke et øjebliks ro, før vi i samtidens værker havde fundet et spor af disse usædvanlige navne, der i den grad havde vagt vores nysgerrighed. Bare en liste over de bøger, vi læste for at nå dette mål, ville fylde et helt kapitel, hvad der måske kunne være meget lærerigt, men ganske sikkert lidet morsomt for vores læsere. Vi vil derfor nøjes med at fortælle, at netop som vi i modløshed over så omfattende og forgæves studier var ved at opgive vores undersøgelse, fandt vi endelig, takket være vores berømmelige og lærte ven Paulin Paris, et håndskrift in folio, der var noteret under nummer 4772 eller 4773, her slår min hukommelse ikke til, og hvis titelbladet lød således: Greve de la Fères fremstilling af nogle af de begivenheder, der foregik i Frankrig mod slutningen af kong Ludvig den 13. og i begyndelsen af Ludvig den 14. regering. Man kan let tænke sig, hvor store glæde, da vi ved at gennemblade dette håndskrift, vort sidste håb, på side 20 fandt navnet Athos, på side 27 navnet Porthos og på side 31 navnet Aramis. Opdagelsen af et fuldkommen ukendt håndskrift i en periode, hvor den historiske videnskab har nået så højt et stade, stod for os nærmest som et mirakel. Derfor ansøgte vi om tilladelse til at lade det trykke i det øje med at fremstille os med andres produkter for Akademiet for Indskrifter og Skønlitteratur, hvis det, hvad der højst sandsynligt vil være tilfældet, ikke skulle lykkes os at få sæde i det franske akademi ved hjælp af vores egen litterære produktion. Denne tilladelse blev os givet med største elskværdighed, det skal indrømmes, og vi noterer det her for offentligt at gendrive de illesindede personer, der påstår, at vi lever under en regering, der er forfatterne uvilligt stemt. Det er den første del af dette kostelige håndskrift, vi i dag forelægger for vores læsere. Vi har givet det den titel, der passer bedst, og forpligter os til, uden tøven, at offentliggøre den anden del, dersom denne første del, hvad vi ikke tvivler om, opnår den gunstige modtagelse, den fortjener. Da gudfaderen jo er en anden fader, beder vi indtil videre læseren give os, og ikke greve de la Fères skylden for sin morskab eller sin kedsomhed. Herefter går vi over til vores historie. Kapitel 1. Den gamle herr D'Artagnans tre afskedsgaver. Den første mandag i april måned 1625 så det ud, som om der var en hel revolution i den lille flække Meung, hvor Jean de Meung, forfatteren til Rose-romanen, er født. Ja, man kunne få den tanke, at huguenotterne var kommet til byen for at skabe et nyt La Rochelle. Flere borgere, der så kvinderne styre deres sted til hovedgaden og hørte børnenes skrig fra alle døre, tog i hast deres kuras på. De stivede deres lidt usikre holdning af med en musket eller en hellebard og rettede deres skridt mod værtshuset Le Franc Meunier, hvor en tæt menneskehob, der voksede fra minut til minut, larmende stimlede sammen i umættelig nysgerrighed. På den tid var det almindeligt, at der opstod panik, og der gik ikke mange dage hen, uden at en eller anden by i sine arkiver kunne optegne en begivenhed af den art. Det var jo de store herrer, der krigedes indbyrdes. Der var kongen, der førte krig mod kardinalen. Der var Spanien, der førte krig mod kongen. Og foruden disse private eller offentlige, hemmelige eller åbenlyse krige, var der yderligere 20 tiggere, huguenotter, ulve og lakajer, der førte krig mod alle og enhver. Borgerne greb ustandsligt til våben mod tyvene, ulvene og lakajerne, ofte også mod de fornemme herrer og huguenotterne, til tider mod selve kongen, men aldrig mod kardinalen eller spanierne. Resultatet af alt dette var da, at borgerne denne første mandag i april måned 1625 stormede afsted mod værtshuset Le Franc Meunier, da de hørte larm og hverken så hertugen af Richelieus gule og røde fane eller hans velkendte liberi. Efterhånden, som de nåede frem til stedet, kunne de se og overbevise sig om grunden til alt dette halløj. En ung mand, lad os tegne hans portræt med et enkelt pennestrøg, tænkte dem